halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa magaalada Washington waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo internetka oo caalamka dhan aad naga socotaan voasomali.com
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa waa isniina 17-ka bisha Ebril sanadkan waa 2017 idaacaddeenna waxaa si wadajir ah kuu soo jeedinaya Zaare Ilaa Nuur iyo anigoo Ibrahim Xasan Danduray.
qodobada idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo ku shiray magaalada Muqdisho si ay uga wada xaajoodaan bilowga hawlgal military oo ay sheegeen inay Al-Shabaab kaga saarayaan goobaha ay haystaan.
waxaa ku jiray hawlgallada si degdeg ah inaan bilowno oo ummadda Soomaaliyeed abaaraha dhibaateeyeen aan gaarsiino. aan ku diyaarino qolada nabadgelyada ah, aan ku diyaarino sidii meelaha ay haystaan oo ay ummadda ku dhibaateeyaan aan ugu dhow qaadno.
qodobadan idinna waxaa kale oo ka mid ah madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka oo digniin culus u diray xukuumadda Pyongyang isagoo sheegay inay awood military isticmaali doonaan si loo xalliyo khatarta nuklearka ah ee dalkaasi ka imaanaysa.
gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika oo booqasho ku tagay magaalada Muqdisho.
kooxaha mucaaradka Turkiga oo ku baaqay in la baabiyo natiijada cabsidii shalayta dalkaasi ka dhacday oo awoodda siinaysa madaxweyne Erdogan.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa doodii gaabneyd, habintii ciyaaraha, iyo weliba qodobo kale waxbarashadii ka mid tahay marka horese warkii caalamka. madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence oo socdaal ku tagay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa cadeeyay in Mareykanku si buuxda u garab taagan yahay dalka Kuuriyada Koonfureed xilli Kuuriyada Waqooyina ay weli wado tijaabada ah gantaalaheeda halista ah. waxaana uu sheegay in dalka Mareykanka uu ka dhamaanayo dulqaadkii ay ku wajahayeen dalkaasi Kuuriyada Waqooyi isla markaana ay miiska saaran tahay in talaabo military laga qaadi karo haddii aanay xukuumadda Pyongyang arrimaheeda ka gaabsanin sidii loo tirtiri lahaa hubkeeda nuclearka. shir jiraayid oo ay si wada jira u qabteen Mr. Pence iyo madaxweynaha xilka sii haya isla markaana ra'iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Hwang Kyung Han ayaa labada mas'uulba waxay carabka ku adkeeyeen xiriirka qotada dheer ee labadaasi wadan u dhaxeeya iyo iskaashigooda. saakaarurnimada ayuu Mr. Pence booqday saldhig military oo ku yaalla xuduudka ciidamadu dhooban yihiin ee Kuuriyada labada Kuuriya ay wadaagaan halkaasi oo uu kula kulmay hogaamiyeyaasha militariga iyo ciidamada Mareykanka. Pence oo socdaal 10 maalmood qaadanaya ku jooga dalalka ay xulufada yihiin ee ku yaalla qaaradda Aasiya ayaa sheegay in Mareykanku uu doonayo in amniga labada Kuuriya lagu guuleysto isla markaana loo maro hab nabadeed iyo wada xaajood, balse wuxuu cadeeyay in 100% ay la jiraan dalka Kuuriyada Koonfureed.
xisbiga AKP ee ka taliya dalka Turkiga ayaa sheegay in ay guul ka gaareen aftida dalkaas laga qaaday axaddii shalay ahayd, taasi oo madaxweyne Erdogan siinaysa awood cusub. ilaa haatanna waxaa la tiriyay 99% codadkii la dhiibtay, waxaana warbaahinta dalkaasi Turkigu ay sheegeen in dadka ogolaaday wax ka beddelka dastuurka ay gaareen in ka badan 51% halka dadka soo horjeestana ay heleen tiro yar ka hooseysa 49%.
la taliyaha amniga qaranka Mareykanka oo socdaal ku tagay dalka Pakistan ayaa kulamo gooni-gooniya la qaatay saraakiisha militariga iyo dadka shicibka ah isaga oo kala xaajoonayay arrimo badan oo la xidhiidha dhinaca nabadgelyada, gaar ahaan xaaladda waddanka ay dariska yihiin Afghanistan ee dadaalka loogu jiro sidii loo xasilin lahaa. Masar Mark Nasser oo isniintii shalay to gaaray magaalada Islaamabad maalin uun kadib markii uu soo dhamaaday shir ay ku kulmeen madaxda dalka Afghanistan oo ka dhacay magaalada Kabul halkaasi oo ay kaga soo wada xaajoodeen iskaashiga labada wadan ee la dagaalanka argagixisada iyo ciidamada militariga ee dalkaasi ku sugan ee ka howlgala wadanka Afghanistan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Syria waxay sheegtay in beesha caalamka ay u baahan tahay inay midayso dadaalka lagu la dagaalamayo argagixisada isla markaana ay joojiyaan isku dayada lagu marin habaabinayo laguna xaqirayo muhiimadda dagaalkaasi si markaasi loo xasiliyo dalkaasi oo dagaal uu ka socday muddo ka badan 6 sanadood. Qoraal wasaaradda ka soo baxay ayaa shalay to ahad ahayd waxa loo diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo golaha amaanka. Warqadaasi ayaa waxaa lagu xusay qaraxii sabtidii loo geystay bas isagu waday dad laga soo daadkureeyay aagaga ay ku nool yihiin dadka dowladda taageersan ee Syria, kuwaas oo qayb ka ahaa heshiis daadgureyn oo lagu gaaray magaalooyinka ay dagaaladu ka jiraan. Walaalada Syria ayaa waxaa ku lug leh kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kooxo lala xiriirinayo argagixisada sida Al-Qaacida oo kale, balse dowladda Syria ayaa si joogto ah waxaa dadkaasi ugu tilmaamaysaa kooxaha dagaalka kala soo horjeeda dowladda Bashar al-Assad in ay yihiin argagixiso. Warqadan qoraalka ee shalayto ayaa mar kaleeto waxay ku celisay eedeyntii dowladda Syria ee ku aadanayd in dowladaha Mareykanka iyo Turkiga ay taageerayaan mucaaradka Syria oo ay taageerayaan ururka argagixiso.
Halkaasi dhegaystayaal aad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA idaacaddeenii galabnimo ayaynu gudagelaynaa. Madaxda dowladda Soomaaliya iyo waliba maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa ku heshiiyay inay si degdeg ah u bilaabaan hawlgal ciidan oo si wada jira kaasi oo ka dhanaa kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gabagabadii shirkaasi labada ciisho madaxdaasi uga socday magaalada Muqdisho wuxuu ku sheegay inay ku heshiiyeen inay Al-Shabaab ka saaraan meelaha ay haystaan oo ay abaaruhu ka jiraan si gargaar loo gaarsiiyo dadka halkaasii ku nool. Warbixintan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Cabdulle.
Laba maamulood oo shir albaabada u xiray yihiin madaxda dowladda iyo madaxda maamulada ay ku lahaayeen xarunta madaxtooyada ayay maanta ka soo saareen war muftiyada ku faahfaahiyeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirka lagu lafaguray. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayaana saxaafadda u akhriyay qodobada laga soo saaray shirkaasi.
Shirka labada maalmood socday, qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa madaxdu waxay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha, xaaladda abaarta ee ka sii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan keentayna barakac baahsan. Madaxdu waxay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadba iyo beesha caalamka. Madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdeg ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaalaysan, waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday. Madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geedi socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada. Madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadiida dib u heshiisiinta waxa ay dhiirigelinayaan wada hadalka dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlus Sunna wal Jamaaca. Madaxdu waxay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hannaanka loo marayo hirgelintiisa taasoo ay garwareen ka noqonayaan golaha amniga qaranka. Madaxdu waxay ansixiyeen qaab dhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu gudoomiye u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay garab taagnaayeen Ra'iisul Wasaare Khayr iyo madaxda maamulada ayaa sheegay in dhammaan dhinacyadu isku raaceen ka shaqeynta danta dalka Soomaalinimo iyo isku tanaasul.
Waxaan isla gaarnay inaan ka shaqeyno danta guud ee ummadda Soomaaliyeed, inaan ku midowno dhowr arrimood oo muhiim ah. Inaan u shaqeyno Soomaalinimada, inaan u shaqeyno, waxaan ku heshiinay inaan isku tanaasulno. Waxaan ku heshiinay dhibka maanta Soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqeyno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaalan lahayn, ummadda Soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn. Waxaan ka wadahadalnay arrinta ugu culus oo haddana haysata abaaraha, oo Ilaahay aan ka baryeyno inuu naga dulqaado. Waxa keena abaaraha qayb ahaan waa colaad. Marka haddaan ammaanka xalinno, waxaan aaminsanahay colaadaas qorshe loo sameeyo abaarahaas iyo fakhriga dhibaatada Soomaaliya haysta inaan xal ka gaari karno. Waxaan ku heshiinay inaan isku tashanno inaan garbaha isqabsanno gacmaha isqabsanno ee ummada Soomaaliyeed aan u shaqeyno dan shakhsi ah dan gaar ah ahaanin aan ka tagno bacdama ee ummada Soomaaliyeed kulligood la soo wada eegayaan inaan xal u keenno
madaxweyne farmaajo ee shirkiisa jaraa'id ku sheegay in dhamaan dhinacyada shirka ka qayb galay isla garteen in la qaado howlgal ka dhana kooxda Al-Shabaab iyadoo la sameeyo gole amni qaran taas oo madax u yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
waxa ku heshiinay howlgalada si degdeg ah inaan u bilaawno oo ummada Soomaaliyeed abaaraha dhibaateeyeen aan gaarsiino aan isu diyaarino qolada nabadiidka ah aan isu diyaarino sidii meelaha ay haystaan oo ay ummada ku dhibaateeyaan aan ugu dul qaadno beesha caalamka marka beesha caalamku waxay raadinaysaa waxay tahay annaga inaan xalki keenno hadda Soomaalina cid kale oo noo keenaysa xal ma jiraan cid kale oo dalkaan noo difaacaysa ma jiraan cid kale oo dhaqaale noo keenaysa ma jiraan waxa weey waxaas oo dhan waxa laga rabaa waa annaga iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo taageera ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada
shirkan oo labada casho la soo dhaafay ka socda xarunta madaxtooyada waxyaabaha kale lagu lafaguro waxa kamida ka qaybgal shirka dhici doona magaalada London bisha soo socota horaanteeda kaas oo dawladda Ingiriiska u qabaneysa Soomaaliya madaxweyne Farmaajo wuxuu xusay in shirkaasi hoggaan u noqon doonto dawladda Soomaaliya
ee shirkaasi waa sababta aan isugu nimid in aan tagno annagoo hal waji ah annagoo wadanna annagoo ka shaqeynaya dan guud oo Soomaaliyeed annagoo maxaa ku yiraahdaa ka shaqeynayna sidii dalkaan aan nabadgelyo ugu soo dabaal lahayn sida uu dhaqsiyaha badan caalamkan aan uga codsan lahayn gacan lagu siiyaan wada xintihiin
Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika Axmed Axmed ayaa maanta booqasho waxa uu ku joogay magaalada Muqdisho si uu soo dhindhay heerka ciyaaraha iyo waliba garoomada ciyaaraha ee ku yaala magaalada Muqdisho gudoomiye Axmed iyo madaxda ciyaaraha Soomaaliya ayaa iyagoo wadajir ah waxa ay booqdeen garoomada kubadda cagta ee ku yaala magaalada Muqdisho sida garoonka weyn ee Stadium Muqdisho halkaas oo haatan fureysan u ah ciidamada AMISOM Abdulqana Saciid Carab madaxa xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa khadka telefoonka waxa ugu waramay wariyaha Cabdixakiim Shirwac
wafdiga maanta ee magaalada Muqdisho soo booqday waa wafdi gudoomiyihii kubadda cagta qaaradda Afrika Mr. Axmed oo booqasho rasmi ku yimid Soomaaliya asagoo ujeedad u yimid ay tahay inuu arko kubadda cagta Soomaaliya oo markii ugu horeysay ay tahay Soomaaliya in wafdi qaaradda Afrika ka socda yimaadaan
wayahay way soo booqdeen magaaladooda dabcan magaalada Muqdisho yimaadeen maxaad kulamo yeelateen samaxad kaga wada hadashay kulamadaas
waxay booqdeen kaliya magaalada maaha waxaa muhiim ah inay booqdaan garoomada aan ku ciyaarno wayna booqdeen garoomada aan ku ciyaarno oo dhan iyo wiliba kii weynaa ee dalku iska lahaa Stadium Muqdisho oo ciidamada degan yihiin oo maantana waxyaabaha laga hadlay ka mid tahay ciidamadaasi ay baneeyaan garoonkaasi lagu ciyaaro waxyaabaha markaan ka wada hadlayna waxa ugu weyn horumarintii kubadda cagta Soomaaliya inuu gacan ka geysto maadaama uu yahay gudoomiye cusub oo dhawaan la doortay horena ay ugu ballan qaaday inuu yimaado marka la doorto
way maxaa la taaban karaa imika gudoomiye tusaale ahaan oo kale Soomaaliya dabcan waxay u baahan tahay dhinacyo badan oo dhinaca kubadda cagta iyo waliba qaybaha kala duwan ee sportiska in laga caawiyo laga fili karaa xidhiidhka kubadda cagta ee qaaradda Afrika aad ka wada hadasheen ay muhiim tahay in bulshada u sheegi karno
horta in gudoomiyaha yimid Mr. Axmed wuxuu qaabilsan yahay oo kaliya kubadda cagta sportiga kale wax shaqo kuma laha waxyaabaha muhiimka ah oo ballan qaaday waxay tahay horta marka hore wuxuu aad ugu farxay inuu Soomaaliya yimaado arkana sida kubadda cagta u shaqeynayso iyo garoomadooda waxyaabaha noo ballan qaaday waxaa kamid ah in sare loo qaado aqoonta macallimiinta iyo garsooriyaasha iyo maamulka oo kooxaha wuxuu kaloo ballan qaaday in garoomada kubadda cagta inuu wax ka dayactiri doono oo wax ka qaban doono dhinaca wafta lagu ciyaaray goobaha kaleeto ballanqaadka kaleetana waxaa kamid a inuu joogteyn doono maadaama ay Soomaaliya kamid tahay wadamada yareedka ee Afrika in dhaqaalaha heshan inuu si gaaro caawin doono waxyaabahaasa laga wada hadlay oona runtiina micnaha annaganana ahayd fursad weyn in madaxda Afrika ay soo booqato dalkeena oo ahayd taariikh aan markii ugu horeysa marka kulli waxyaaba ballan qaadana kulley isagaa Britole wuxuu qaban doonaa shir jiraa'id uu kusoo bandhigi doono hadii la yiraahdo laakiin inta hadda shirarka looga wada hadlay iyo ballanqaadyada la sameeyey intaas ayaa kamid ah
way yaa kale kamid a wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika ee maanta Muqdisho soo booqday
wafdiga isaga la socda waxaa kamid a gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta dalka walaalaha ee Jabuuti oo isla markaasna ah xubin gudiga gudiga fulinta ee CAF qaarada Afrika mudane en Sullivan Hassan Webri waxa kale oo kamid ah nin kamid ah en secretariatka kubadda cagta qaarada Afrika oo Masri ah oo isla Masar ka yimid waxa kale oo kamid ah en caawiyaha gaarka ee gudoomiyaha qaarada Afrika oo asaguna ka yimid dalka Madagascar marka wabdigiisu intaas ay ka koobnaayeen en waxayna ku yimaadeen waxa ay booqasho rasmi ah waa sabab soo gaansan
way maxaa islaada gudoomiye way ka bedeli kartaa ama way ku soo kordhin kareysaa xaaladda kubadda cagta ee Soomaaliya booqashada waftiga intan leegay imi magaalada Muqdisho
waxay ku soo kordhin kartaa marka uu horeysa in bahda kubadda cagta Soomaaliyeed meel kasta ee dalka ka joogan waa markii uu horeysa ay maqlaan taariikhda in gudoomiye kubadda cagta Afrika uu soo booqdo dalkeena Soomaaliya waxay u tahay taas horta fursad weyn dadkeena u tahay waxay fursad weyn kale u tahay xiriirkeena Soomaaliya kubadda cagta gudiyis furinta in wadankii ku marti qaadaan oo keenaan gudoomiye qaarada Afrika fursadaha kale ee muuqda waxay ka mid tahay dalkaaga markuu gudoomiye soo booqdo wuxuu ogaanayaa in kubad cag ay ka jirto iyo dhaqdhaqaaqaas uu jiro wuxuuna qaadanayaa fikir markii hore fikir uu ka haystay mid ka duwan ayuu maanta haystaa markii hore fikir kale uu haystay maantana markuu garoomada booqday oo magaalada uu socdana fikir kale uu haystaa fikirkaas kale ayadana naftigeeda waa fursad qaali ah waxa kaloo fursad qaali ah inuu waxyaaba lagu hadlay ka mid tahay in Soomaaliya ciyaarihedii dibadda ay ku ciyaari jirtay sidoo kale in dalkeeda inay ku ciyaartay dhawaan ee macnaha macquul tahay kadib markuu garoomada arkay oo u riyaaqay macnaha inay Soomaaliya ciyaarihedii ku ciyaareysay dibadda ay ku ciyaari jirtay dalkeeda waxa kaloo fursad kale ah mar hadii dadkeenii aqoonta la dhisaayo waxaan isleeyahay markuu fursado badan oo aan xiriir kubadda cagta Soomaalida hore u haysan taariikh ahaan dalka aan hore uga dhicin in wabdi in culayskaas leh inuu dalka inta yimaado oo u yimaado xaalad kubadda cagta kaliya uu arko inay macnaha fursad wanaagsan u tahay dalka dhan waxaana rajaynaynaa fursadahaas in dadkeenu ay ka faa'iideystaan meel kasta ee dalka ka joogaanba waxaan isleeyahay waa sii wadi doonaa imaashaha dad kala duwan ee taageeraya kubadda cagta
way ugu dambeyn hadaan gudoomiye ku weydiiyo waxa tilmaantay inuu garoomada booqday tusaale ahaan garoonka weyn ee stadiumka magaalada Muqdisho oo haddaba aad carabaabtay amaba ay degan yihiin ciidamo ka mid ah ciidamada AMISOM wararka qaarna soo gaaraya sheegaya in waftigiinii gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta qaarada Afrikana uu ka mid ahaa booqanaya garoonka ay ciidamada kor istaageen intay ka hor bilowgii hore inay galaan garoonka warkaasi soo jira maxaad naga ku dhigi kartaa
runta ana wafdi waan la socday mana arkin waxna hor istaagay kulleyna dee telefishinada iyo kulleyba iyo media kulle marqaati ka noqon doonta meelaha la booqday wayna arki karaan haddii la booqday stadiumka Muqdisho haddii kaleba media laga arki doonaa taasaa sheegi doonta in la booqday in kale tan kalena hadda wax iska hor imaado oo hadda tiri lama geli karo meeshaan anaga kulleyba lamaana kulmin meel kastana booqashada aan u aadnay sidii loogu talagalay inoogu dhammaatay
waxaa culays oo aan dareenna habayraa keen jiraan Cabdi Qani Saciid Carab madaxa xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyahaana Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kalabuna isna dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington haatana dalka Turkiga xisbiga mucaaradka ugu weyn dalkaasi Turkiga ayaa maanta dalbaday in la baabiyo natiijada aftidii shalay dadka si ay u xodeeyeen lagu qabtay dalka Turkiga taasi oo awoodda siinaysay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha ayaa sheegay in codadkii la dhiibtay ee haa ku codeeyay ee natiijada aftidaasi inay muujinayso kala qabsanaan weyn oo ka dhex jirta dalka iyo waliba walwal ka iman kara hoggaamiyeyaasha dalka Turkiga kooxaha mucaaradku waxay sheegeen inay natiijada aftidaasi ay ka hortagi doonaan haddii loo baahdana ay maxkamadda midowga Yurub ee xuquuqda aadanaha ay la tiigsan doonaan warbixintan waxay noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in ay guul ka gaareen aftidii laga qaaday dalka Turkiga maalinnimadii Axada ee shalay taas oo isbeddel weyn ku keenaysa habka maamulka dalkaas waana mid ka mid ah isbeddelladii ugu waaweynaa ee lagu sameeyo siyaasadda cusub ee dalka Turkiga hase ahaatee kooxaha mucaaradka ayaa iyagu sheegaya in ay jirtay wax istaba marin isla markaana ay dacwad ka keenayaan natiijada soo baxday magaalooyinka waaweyn ee kurdiyiintu ay degaan ee ku yaala koonfur bari ee dalkaas iyo saddexda magaalo ee dalkaas ugu waaweyn oo ay ku jirto caasimadda Ankara iyo weliba magaalada Istanbul ayaa dadka ku nool ay u codeeyeen maya kadib olole ballaadhan oo dhinacyadu ay wada galeen. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in 25 milyan oo qof ay taageereen hindisaha wax ka beddelka dastuurka, waxaana aftidani ay jidka u xaadaysaa in dalkaasi ka guuro nidaamka baarlamaaniga ah isla markaana u guuro nidaamka madaxtooyada, sidoo kalena waxa meesha ka baxaya xafiiska ra'iisul wasaaraha. Wax ka beddelka dastuurka waxa ogolaaday 20.5% dadkii aftida ka qayb galay. Isbeddeladan cusub ee ku imanaya hannaanka xukunka ee dalkaas ayaa dhaqan geli doona doorashada la filayo in ay dalkaas ka dhacdo sanadka 2019, halkaas oo madaxweynaha soo socda uu soo magacaabi doono golaha wasiirada iyo weliba tiro madaxweyne ku xigeen ah oo aan ilaa hadda la cayimin. Sidoo kalena wuxuu madaxweynuhu awood u yeelan doonaa in uu beddelo ama magacaabo saraakiisha dowladda ugu sarreysa isaga oo aan ogolaansho weydiisanayn golaha baarlamaanka. Waxaa jira warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in madaxweyne Erdogan uu ku dhawaaqayo doorasho cusub si awoodaha dastuurku uu siiyey ay u dhaqangalaan isla haatanba. Hase ahaatee ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga ayaa isagu sheegay in aanay jirin qorshayaashaasi oo aanay miiska oolin, wuxuuna tilmaamay in doorashada la qabanayo xilligii hore loogu asteeyey oo ah sanadka 2019. Madaxweyne Erdogan ayaa ka badbaaday iskuday inqilaab oo fashilmay bishii July ee sanadkii hore, waxaana taasi ay keentay in madaxweynaha oo arrintaas ka jawaabaya in uu xabsiga dhigo ilaa 740,000 oo qof, halka xilkii laga qaaday ama shaqo joojin lagu sameeyey ilaa 420,000 oo kale. Gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ugu weyn ee cilmaaniga ah ayaa ku baaqay maanta in la joojiyo natiijada aftida, taas oo uu ku tilmaamay in ay ahayd mid uu awoodda ku kororsanayo madaxweynuhu, wuxuuna tilmaamay in dacwadooda ay gaarsiin doonaan maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowga Yurub haddii ay lama huraan noqoto. Bulen Teskan, gudoomiye ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ee shacabka, ayaa sheegay in xisbigoodu ay cabashooyin kala duwan ka heleen gobollo kala duwan oo dalkaas ku yaalla, taas oo ay ka mid ahaayeen in dadku aanay awood u lahayn in ay u codeeyaan hab qarsoodi ah, wuxuuna sheegay in meelaha qaarkood in codadka loo tiriyey hab qarsoodi ah. Wuxuu kale oo sheegay in go'aanka ay guddida doorashadu ku qaateen in ay aqbalaan waraaqo aan shaambadaysanayn in ay ahayd mid si cad uga soo horjeeda sharciga. Gudoomiye ku-xigeenku wuxuu sheegay in xisbigoodu ay cabashooyinka u gudbin doonaan guddiyada doorashada ee magaalooyinka iyo guddida qaran ee doorashooyinka qaabilsan, isaga oo sheegay in haddii ay ku qanci waayaan in ay racfaan u qaadan doonaan maxkamadda dastuuriga ah ee dalka Turkiga, maxkamadda xuquuqda aadanaha midowga Yurub iyo cid kasta oo kale oo awood u leh. Gudoomiyaha guddida doorashada oo isagu kula hadlay warbaahinta magaalada Ankara ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameeyey shuruucda doorashada isla markaana ay guddidu ku ogolaadeen in la aqbalo waraaqaha aan shaambadaysnayn ee lagu codeeyey aftida in aanay ahayn wax lala yaabo maadaama ay xukuumaddu mar horeba tallaabadan oo kale qaaday.
Yani vatandaşa verilen akşamdan beri
galaalka iyo waraaqaha codbixinta ee lagu tilmaamayo in aanay sax ahayn marka la gaaray habeenkii ugu dambeeyey waa kuwo ay soo saareen guddida doorashadu, waana kuwo sax ah oo aan la been abuurin. Jarmalka ayaa sheegay in natiijada aftida ee sida aadka ah isugu dhow ee ka dhacday dalka Turkiga inay muujinayso in madaxweynaha dalkaasi ay mas-uuliyadi ka saaran tahay in uu isu soo dhaweeyo shacabka dalkiisa ee kala qaybsan, halka war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Faransiiskana lagu sheegay in natiijada aftida dastuurka ee awoodda badan siinaysa madaxweynuhu ay dalkaas ka abuurtay kala qaybsanaan, wuxuuna ugu baaqay in dhinacyada siyaasaddu ay isugu yimaadaan wada hadal. Afhayeen u hadlay aqalka Kremlin ee looga arrimiyo dalka Ruushka ayaa lagu sheegay in natiijada aftida dastuurka dalka Turkigu inay tahay mid u taalla shacabka dalkaas, ayna tahay in cid waliba ay ku ixtiraamto doonista shacabka dalka Turkiga.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi inoo soo koobay, halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa maanta sheegay in Mareykanka uu ka dhammaanayo istaraatiijiyadii dulqaad ee ku salaysnayd kuna aadanayd Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu digniin culus u diray xukuumadda Pyongyang oo sheegay in madaxweyne Trump وهذه لوبا هذا أود ملتر استعمال دونه شو حقوقه بتوه هل استنقلر كا كإيمانيس دلكاسي وربحنت المحانوها يا جعفر كوكاي
مدحوين كوحيجين كمريكان كمايك بيرنس أيامان تو إسنين فرين قودين أود دري ودن ككوريا دا وقوي إساقو تسالة وقو سوقاتي دو قيمه ودن بيئي ومريكان كوكو كالقادي سيريا يا أفغانستان كواسو شيغيين أي موجيين إن أي هبون تهي إنانا حالك مدحوين ترام لتجابين
Just in the past 2 weeks, the world witnessed.
Labatta dabad oo kaliya dunidu waxa ay ka marqaatay kacday awooda madaxweynaha cusub ee Mareykanka ee ku aadanay talaabooyinkii uu ka qaaday Syria iyo Afghanistan. Waxana uu wanaagsan kuuriyada waqooyi inaanay tijaabin samirka madaxweynaha. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka waxa uu booqasho ku joogaa dalka Kuuriyada Koonfureed taasoo bilow u ah socdaal uu ku tagi doono 4 wadan oo Aasiya ku yaala. Ujeedada safarkiisana waxa lagu sheegay Mareykanka oo ay ka go'an tahay in uu xoojiyo sarana u qaado isbahaysiga uu la leeyahay dalalka ku yaala gobolkaasi aanay xilligan xaaladiisu xasilneyn. Taageerana ugu urursado sidii loogu cadaadin lahaa xukuumadda Kim Jong Un in ay joojiso horumarinta ay ku hayso barnaamijkeeda gantaalaha blast tikay nukliyeerka shir jiraaydo ay siyol si wada jir ugu qabteen si hayaha xilka madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Hwang Kyo Aan ayuu Benz ka sheegay in dalkiisa aanu marnaba ka labalabeynin taageerada wadankan ay muddo dheer isbahaysiga lahaayeen isla markaana uu kala shaqeyn doono fulinta dhamaan go'aannada amniga gobolka la xiriira
We will continue to deploy the THAAD missile defense system as a defensive measure called for by the alliance and for the alliance We will continue to evolve a comprehensive
waxaanu sii wadi doonaa wada tashiga dhow ee aanu la leenahay hoggaanka Kuuriyada Koonfureed si aanu hore ugu soconno qaadashada go'aannada muhiimka dad fara badan oo ku nool dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa walaac iyo cabsi ka qaba in Mareykanku uu talaabo military oo kaliigi ka qaato dalka Kuuriyada Waqooyi taasoo dagaal aan natiijadiisa lama hadin doonin gobolka ku jiidi karta wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta faafisay dambaal hambalyo ah oo hoggaamiyaha dalkaasi King Jong Un u diray madaxweyne Bashar al-Assad isagoo ku bogaadiyay munaasabadda 70-aad ee ka soo wareegtay madax bannaanida dalka Syria dambaalka ayuu madaxweynuhu ku yiri waxaan markale halkan ka muujinayaa taageerada xoogan iyo iskaashiga nagala dhexeeya xukuumadda Syria iyo shacabkeeda waxaan bogaadinayaa dadaalka ay ugu jiraan saraysiinta cadaaladda waxaanan cambaareynayaa duqeyntii cadawtinimada ahayd ee Mareykanku dhawaan ku soo qaaday dalkaaga sidaasi waxa yiri Kim Jong Un madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo la hadlay dhigiisa Syria Bashar al-Assad Master Benz oo booqday suudinta u dhaxaysa labada Kuuriya halkaas oo uu ka qarxay dagaalkii Kuuriya intii u dhaxaysay sanadihii 1950-kii ilaa 1953-kii ayaa goobtaasi ka sheegay in Mareykanku uu garab taagan yahay xulafada uu kula jiro Seoul kaasoo uu mid birta ka adag ku tilmaamay Dhawaantan Pyongyang waxa ay fulisay tijaabooyin kala duwan oo dhinaca gantaalada iyo nukliyeerka ba iyadoo iska indhatiraysa xiriirada qaramada midoobay ay ku soo rogtay ayay sheegtay in ay horumarisay gantaal awood u leh in uu garaaco uu soo gaaro dhulka Mareykanka
wa mahasan yahay Jaafar Kukay
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla markaa aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
VOA
kala bunaagsan dhageystayaal halka aad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah Washington idin kaga imanaysa waqtiga intay nooga harsan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabnayd xubintii waxbarashada ciyaarihii iyo waliba qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence oo socdaal ku jeegay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa cadeeyay in Mareykanka uu si buuxda u garab taagan yahay dalka Kuuriyada Koonfureed. Xilli Kuuriyada Waqooyi ay weli wado tijaabada gantaalaheeda halista ah, waxaana uu sheegay in Mareykanka uu ka soo yaraanayo dulqaadkii ay u lahaayeen tijaabooyinka ay sameynayso dalkaasi. Kuuriyada Waqooyi xukuumadda Pyongyang waxaana uu sheegay in loo baahan yahay haddii laga maarmi waayo in tallaabo military laga qaado. Waxa uu u booqday madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence xarun military oo ay uu ku leeyahay amaba ciidamada Mareykanka ay ku sugan yihiin oo ku yaala xuduudka ay wadaagaan labada Kuuriya.
Xisbiga AKP ee ka taliya dalka Turkiga waxa uu sheegay in guul ay ka gaareen aftadii dalkaasi laga qaaday xaddi shalay ahay taasi oo madaxweyne Erdogan siinaysa awoodo cusub. Ilaa haatana waxaa la tiriyey 99% codadka la dhiibtay, waxaana warbaahinta Turkigu ay sheegtay in dadka ogolaaday wax ka bedelka dastuurka ay gaareen in ka badan 110%, halka dadka kasoo horjeestana ay heleen tirayar oo ka hooseysa 49%.
Waxaad wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Waana galabnimo isniina 17-ka bisha Ebriil 2017. Waxaa haatan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban magaalada Muqdisho waxaa ku soo diyaarisay Zeynab Abukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hase ahaatee ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haysataa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre ee Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yaani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare markuu haysto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago waxaa ula jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacadda oo ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yaani caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maareynta waa in lala taliyaa la talintaas oo noqon karta macallinkiisa oo kaasoo ah ka dugsiga sare bare ama la talintaas oo ka iman karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka iman kartaa xataa la talinta waxa ka iman kartaa dhanka waalidintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo hadaan marka hadaan lala talin wax walba way suurowdaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay waxa laga yaabaa inuu soo barto ماذا او ان شقده الصومالي ايسن اولين اما بان لا حسينين
هي محمد ما وحي كلت هي ان ardaygu marka hore macluumaad ka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriir kale leh
waa ka fikir duwanahay saaxiibkay maxamuud sababta ay qofka markay dugsi hoos soo bartay juudi uu soo baxay dugsi dhexe ilaa dugsi soo gaaray marka intaas oo dhan waxa waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doortaa maadada uu ku fiican yahay isla maadadaas asiga uu ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican oo ka keen kara laakiin hadii loo dooraado waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyo oo kale ay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa
haye maxamuud cabdi waa dagaysanaysaa dooda maxamed xuseen maxaad ka dhihi lahayd
ardayga wata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa uu wanaagsanaan kara mararka qaar ka fikirkiisa waa lagu raaci karaa fikir wanaagsan uu noqon karaa laakiinse mararka qaar mid aniga aan kasoo horjeedo waxay tahay qofka hadii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa waxa uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxay xarka uu waxa markaas uu asaga daneenay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaada dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho noqoto ama meel kale Soomaaliya kamid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto meesha markuu furto haddii uu yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u iman waayaan taas macnaheedu waxa tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash mahaajir wuxuu bartay waxa oo aan laga dareenaynin dalka Soomaaliya wuxuu sameeyay ma dal kale ay u dhoofayaan
haye maxamed waa dagaysanaysa aragtida maxamuud cabdi waxa uu qabaa in si kasto uu fikir u la yimaado ardayga haddana talada macallimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulnaayo ama qofka waxa fiican oo macluumaad badan oo ka haysto sababtoo ah qofkan hadii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo wuu isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qabaa xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya ma ahan ardayda caalamka dhan waa la qabaan hadii mar maado la dooranayo in maadadaas qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo laakiin hadii loo dooro maadadaasi waxa laga yaabaa dhow si kale in macnaha ama oo waajibaadka shaqadiisa uu guda waayo laakiin mar hadii maadada asiga oo doortay oo macnaha oo niyadiisa uu jecel yahay qofka uu xiiseynayo iyo wuxuu xiiseynayo isku mid maan markasta waxa wax soo saar fiican leh qofka marka wax xiiseynayo ayuu wax soo saar fiican leeyahay ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan wax marka waxay ku xiran tahay hadba waxa markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan hadii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana aad u doortid maada dhaqaale waxay la taadeen oo kasoo bixi karin sababtoo ah qofkani wuxuu aad u xiisanaa inuu barto caafimaadka oo dadka inuu daaweeyo dadka xanuunsan markasta niyadii saas ay ku jirto oo aan jecelayn laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaas ka yata dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugan sababtoo ah fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkani ma ahan wax lagu abaabiyo ma ahan waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumarku gaari karaa
dooda maxamed ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama waa loo baahan yahay in la qiimeeyo hadii aan ku siiyo maxamuud cabdi
horta ardayga haduu haysto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taladiisu way wanaagsan tahay talo wanaagsan intuu la imaan karaa laakiin mararka qaarkood haduu dad la tashan waayo waxba ku dhici kara waxa ku dhici kara maxkamadda tusaale arday ayaa wuxuu haystaa shahaadada dugsiga sare wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa haye mobile aan baranayaa cid la tashado ma la maskaxdiisa la tashado haye mobile-ka wuu bartay mobile-ka wuu bartay yaa suuragal ma tahay macquul ma tahay in uu Soomaaliya keenay warshadii soo saareysa moobeelada uu moobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo moobeel soo bii asagoo kaligiis ah ilaa cid la tashaday ma ahan hanu soo saar moobeel aan aragno meed in Soomaaliya ku qorayna moobeelka tarjumaad meesha ku galeysa waano oo farsamiga moobeel aan noqono waa wax suur gal laakiin wuxuu yiri moobeelka dhan soo saarayo farsamiga moobeel aan noqono haduu yiraahdo moobeelka farsamayn wax suur gal waa horaa loo arkay farsamiga moobeel oo jirta
haye maxamed xuseen
macnaha qofka markii wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maado maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaalihiis macalinka ma la socdo moogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macaatibartiisa ma lahan waa in markasta is waafajiyo qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in is waafajiyo markasta maxaa taas u leeyahay waxa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna hadii xataa mararkii ugu horay xataa juhdi badan oo la galiyo oo xataa qarashkiisa ku keenay karo amboos ama waxba loo gade sidoo ku keenay karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo uu ka gaano oo dhax u waara sababtoo ah dhaqaalihiina baa uma suurta galaayo maadadan ma aheen maad markii hore taasiga uu rabay ama uu jeclaay ma aheen marka taas ayaa bilcaks iyada macnaha
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda hal iswaafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saar lahaa
taas ha si fiican inta qofka macnaha culays kala saar lahaa oo waa in iswaafajiya dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaani la baro ama loo jeheeyo waa in markaas iswaafajiya dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas
waxaan siinayaa maxamuud cabdi
qofka haduu yiraahdo aniga dugsi sare dhameeyay haduu yiraahdo waa qof wax yaqaan haddana waxbarashada qabyo ka tahay oo inuu dhameystirtaro waxa Soomaali u baahan tahay habarta waan leeyahay mideed kale waxa ahaa intaas aan ku darayaa ardayga ha suubi wax la yiraahdo raay ayuu aruurin hala tashado ardayda isku fasalka yihiin hala tashado macallimiinta iskuulka hala tashado qaybaha bulshada hala tashado waalidiintiisa hala tashado aqoonyahanada hala tashado quwarada qof hab 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 iska dhahaayo iska socdo yuusan noqon hala tashado qofka laakiin cid la tashanayo ma laha hadhow tan xumaa meel uu la istaagayaa
gabgabada doodan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynayaa maxamed xuseen
gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu daneynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbaayo oo uu jaamacad u gudbaayo sidaas ayay ila tahda macnaha
adigoo soo koobaya gabagabadina waan isla soo gaarnay maxamed cabdi
bismillaahi raxmaan raxiim aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho la-aanta waxa uu qofka baran lahaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamuud cabdi qayre iyo maxamed xuseen cabdulaahi oo labaduba ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
Seenna Babukar ayaa warbixintaasi ama waan ilaahay xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho haatanna waxay idinku soo maqan xubintii waxbarashada iyo Barxad Maxamuud Kaariye oo hargeysa noogu soo diyaariyay
kulantuwaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta waxbarashada hawadii ka imanaysa magaalada Hargeysa tirada goobaha waxbarashada sare ee jaamacadaha iyo muddooyinka u dambeeyey soo tarayay Soomaaliland haw bannaadaan kuwa ka furan magaalada Hargeysa marka laga yimaado wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa jira guddiga dowladdu u sameysay qiimeynta waxbarashada iyo tacliinta sare todobaad kii la soo dhaafay ayay gudidaasi shaaciyeen in ruqsadii ay kala noqdeen saddex jaamacadood oo ku yaala magaalada Hargeysa iyo Burco sida warbaahinta u sheegay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Ibraahim Abane
waxaan ku aasanay inaan la sii karayba qasaxmo sadarteed jaamacadda Tugdheer International University la baxday horena u hanjintay Addis University College ee gobolka Tugdheer ka furay magaalada Hargeysa Burco commissionku ruqsadii uu kala noqday kadib markay shuruudihii ku meel gaadhimada kaga bixi lahaayeen ay buuxin waayeen ardaydana waxa loo habayn doonaa halkii ku kala habooyeen iyo meel ku habooyeen ay geli doonaan taas waa taa qolada labaad waxa weeye al-mahad al-aali yaa leedaa Hargeysa ka furay yahay wuxuu ka soo bixi waayey isaguna shuruudihii jaamacadda lahayd ee lagu aqoonsan lahaa taas saddexaad waxa weeye Hoe International University baa leedaa sadar tiru khaladaad Hargeysa jirtay Hoe International University Hargeysa ka furay iyadna wax ruqsada oo ay ogolaanshaha oo commissionku siiyey ma jirto
wasiirku waxa uu sheegay in wasaaradahan ku qanacayn go'aankaasi
go'aamadaasi oo ay maadaama iyagu xil saaran yihiin in ay qiyaasaan marka ay ku meel gaar siiyaan jaamacadaha inay ku shaqo galaan dabeedna ay siiyaan in ay ku meel gaadhimada ka baxeen iyo in lagala noqdo aqoonsiga ayaa halkan ay noogu soo gudbiyeen saddex annaguna wasaaradahan kulkan ku qanacnay asbaabta u cuskadeen waa halkan uga bayaadeena dadweynaha in lagala noqday ruqsadihii aqoonsiga ay ku shaqaysanayeen oo laga bilaabo maanta anay waxbarasho jaamacadeed oo loo aqoonsan yahay inay ka shaqeeyaan aanay jirin
geesta kale wasiirku waxa uu sheegay oo kale in tallaabooyinkan ay yihiin kuwa ay wasaarad ahaan sii wadi doonaan
waana arrin la sii wadaya weeyaan maaha kuwan uun oo bilow ilaa aan ka gaadhno in aynu tayada aan doonayno iyo waxbarashada aan doonayno aynu ka sugno maxaa yeelay wax dhacday in dugsiyadii saro la iska fariisanayo ardaygii sideeda dhacay dugsi sare iska gelaya ardaygii fasalka afraad dhacay secondarygu jaamacaddu iska gelaya walacagta uun keen iskuullada sare ee ilaa hadda ku guuldareystay in ay shahaadooyinkii ardayda ay ku fadhiyeen ay kormeerka tusaana oon sheegi doonaa haddii is hagaajin waayaan tallaabada tallaabo la mid ah ayaa laga qaadi doonaa kuway dowladdu gacanta ku haystaa ka mid a u ku jira isaga tallaabo gaara laga qaadi karaa
dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gunaanadanaa xubintii waxbarashada ee toddobaadkan waxay ka imanaysaa magaalada Hargeysa waxaan idinla socodsiinayaa anigu aa Barkhad Maxamuud Kaariye intaynu toddobaadka dambe ku kulmayno xubintani mid la mid a waxaynu ku dhaafayaa maana allah
kaasina wuxuu ahaa Barkhad Maxamuud Kaariye oo soo jeedinayay barnaamijka waxbarashada haatana ku soo dhawaada faaqdaada ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha gabayhama barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadkanna waxaanu ku eegi doonaa koobka kubadda cagta ee soomaalida oo toddobaadkan ka socday gobolka Ohio oo habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyey tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee garoomada dadan ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo Soomaali fara badan oo gobollo kala gedisan ee dalka Canada ka timid isugu yimaadeen ayaa shalayto soo xirmay waxaana ciyaartii kama dambaysta ahayd ay kooxda Somali Tigers ee Minnesota 7-2 kaga badisay kooxda Ohio ee TMT ciyaartoyda iyo taageerayaasha kooxda ayaa markii uu garsooruhu ka dhawaajiyay seerigii dhamaadka ciyaarta waxay la boodboodeen farxad awgeed iyadoo la arkay qaar ka mid ah ciyaartoyda oo laabta isku qabanaya farxadna la ilmeynaya tababaraha kooxda Somali Tigers Cumar Cabdi oo ay weheliyaan 2 ka mid ah ciyaartoydiisa ayaa waxa uu VOA uga waramay dareenkiisa
aad iyo aad lama soo koobi karo si fiican u faraxsanahay ani iyo tiimkaba aad u faraxsanahay alxamdulillah
maxaa u suurageliyay kooxdaada oo dabcan ahayd sida ciyaaraha marka laga leeyahdo away oo guri kale ku dheelaysay inaad kooxdii guriga
kabadisan duuliba score uga badisan 7 iyo 2 gol
ah sistemka ciyaarnay ciyaartooda ku guuleysteen marka qaab ciyaareedan ciyaarnay marka alxamdulillaah guushan dhankan isoo aaday
ee ciyaartoydaada marka la eego qaabkay banooniga u ciyaarayeen waxa laga dareemayay rag aan isku qeylinaynin isku kalsoon ee si wanaagsan kubada isku dhidhiibaya maxaa ugu wanaagsan arintaas
arintaas gudiga kooxda iyo aniga ka wada shaqeynay marka even do ciyaartoyda badan ay isku kalsoonayeen ay isla soo koreen badan ay si qanaan marka taas aad dhalishay in aysan buuq waxba ka dhicin garoonka dhaxdiisa
ee muddo fara badan ayay kooxda Tigers halkan imaanaysay ma markii ugu horeysay koobkan qaadan ba
markii ugu horeysay kooxda ay qaado waay marna final ay maato san jecla
waa taa oo maasanta waxa dhinaca isaguna taageenaa mid ka mid ah ciyaartoydii oo waliba goolashii guusha ku ugu muhiimsanaa dhaliyay ee adigu magacaaga isoo koobay markii hore
magacaygu waxa la yiraahdaa Awul Qalin Xuseen een runtii tan waa farxad aad iyo aad baan u faraxsanahay aniga kooxda coachka gudida dhamaantii waxaan filayaa kooxda Somali Tigers koobka kaliya ee ka dhinaa koobkan oo ahaa kan sanadkan soo gabagabeenay aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay ana waliba walaalkii diini wuxuu ahaa kabtanka kaliya ee koobab badan qaaday koobkana uu ka maqnaa intii aad iyo aad baa u faraxsanahay
may ay waa diini maxamed kabtan kooxda saayiris ahay dareenkay kama sheekeyn karo
ee waad guuleysatay waa faraxsantihiin ee Minneapolis baad ku noqonaysaa kabtan baad u ahayd kooxda dabcan kabtanku waa ninka marka garoonka lagu jiro isagu maamulaya maxay ahayd sirtaad isticmaasheen ee kooxdii awooda badnayd ee gobolkan Ohio oo isoo dhaarsataad uga badiseen
walaal sir badan ma jiro wada shaqeynayd waxa uga badalay waa wada shaqeynay muhiimadda taas ahayd 10 sano soo noqonay koobkan soo noqonay dhalinyarada ila bilaawda Cabdiqani kamid yahay dhalinyaro badan baloon waa iska dhaafay waxa marba ugu soo noqonay maruna koobkan qaado markii riyada ay yimooday wax kale oo gooni anay aan sameeyna ku qaadna ma jirsan walba waxa sameeyay Jumba sameeyay waqtigeeda la soo gaaray intaas un baa muhiimadda
qaar kamid taageerayaasha kooxda Somali Tigers oo soo buuxiyay gudaha garoonka ayaa iyaguna aragtidooda nala wadaagay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waxa la dhahaa Cabdixakiin uga saadan hadiis waxaan ahaan jiray ina tababare macallin ahaan jiray dhalinyarada Minnesota oo all Minnesota waliga garanaya ina waxaan aan hadda isbaraayo ma jirto waagar ee waxaad iiga warantaa marka ee heer Minnesota taay kooxdi Minnesota koobka qaaday ee dareenkaaga waxa dareemaysaa wallahi waxaan dareemayaa farxad aad iyo aad u weyn waxaan ku iimaanay tiimo badan aan ku iimaanay tiim waa laga badiyay tiimna waa kan amaanta oo qaaday mashruur toobayso disappointed aan noqon lahayn hadii laga tooxo kooxdeena laga badin lahaa aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama uu wadada ku sii korayo
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Xasan Cabdi Goodax waxaan ahay taageerayaasha aad iyo aad u taageera Minnesota laba tiim aa qaaday koobka tiimkii odayaasha iyo tiimkii dhalinyarada tiimkii youthku waa halka badiyo ilmaha yaryar daada yaryar marka aad ugu mahadcelina gudiga maamulka ciyaartoyda
Somali Tigers oo koobkan ka soo qayb galeysay 12 sano oo xiriira ayaa sanadkani waxa uu noqday kii ugu horeeyay ee koobkan ku guuleysato Cabdiqani Xaaji October waa goolhayihii hore ee kooxda sheekadan ayaana la dhexmartay
ragga guusha haleeli waaye muddadii ay kooxda Tigers u ciyaarayeen ninkan baa kamida oo isagu gool hayay madow ahaa kooxdan Tigers ee kabtanna waha haatan kooxdiisii koobkii isaga oo aan ciyaarin bay qaaday bal dareenkaaga maxanaaqsan tahay adigu koobka wali ku guuleysan in kooxdaadi ku guuleysay
wallahi markan ciyaarayay maanta ka farxad badanahay
haye
magaca because markaas suuqa marayo Tigers baa la yaqaanaa
haye
koob badan oo North America la waan qaaday koobkana naga dhinay mar badan final nabo waa jirta laakiin kubadda sadog tahay waa madiyo cadaan anigoo shaarkan si tamaanta haddana waxay la mid tahay inaan koobka qaaday diinina waa ku faraxsanahay inaan haddana koob la ahaay laan la tagay inaan isagu la tagin waana u hambalyeynayaa dhammaan heer Minnesota iyo kooxda Tigers waxaan leenahay 94 kibaan isugu yeelay laakiin koobka waxaan sii qaadanay
inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqtirada ciyaaraha todobaadkan tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idin la sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag aad buu maatay maxamed mascad oo noo soo siinayay ciyaaraha halka naga dhageysanaysan waa VOA Washington haatan bal qodob kamid ah kuwii wararka ugu doorka roonaa Ibrahim Xasan Daanduriyo garabkayga fadhiyaan ka codsado inuu ina xasuusiyo
aad iyo aad ayaad u maasan tahay Zahra madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence oo socdaala ku tagay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa cadeeyay in Mareykanka si buuxda ugu garab taagan yahay dalkaasi Kuuriyada Koonfureed xilli kuriyada wuqiye ay wali wado tijaabooyinkeeda gantaalada halista ah. Xisbiga AKP ee ka taliya dalkaasi Turkiga waxa uu sheegay in guul ay ka gaareen aftidii dalkaasi laga qaaday xaddi sharci ah, taasi oo madaxweyne Erdogan siinaysa awood cusub. Ilaa tana waxaa la tiriyay 99% codadkii la dhiibtay, waxaana warbaahinta Turkigu ay sheegtay in dadka iyagu ogolaaday wax ka beddelka dastuurka ay gaareen in ka badan 1% halka kuwa ka soo horjeestana ay gaareen in ka yar 49%.
Mahadsaned Ibraahimow, adiga iyo dhageystayaasha baan idinku nasiiyo heesta Hilow iyo codka fanaanada Yurub Maxamed Yurubgeenyo.
Kaasi macaan ay ku luqaynaysay fanaanta Yurub Geenyo ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena galabnimo. Waxaa wada jirin ku soo jeedinayay Zahra Elnur iyo anigu Ibrahim Xasan Danture. Inta aan mar kale wada kulmi doonana sida ayuu nabadgelyo.
Yeah.